Ovo su vijesti. Ovo je program Radija Slobodna Evropa, Mahir Lešani i Biljana Jovićević, vaši su domaćini u ovoj emisiji. Vijesti koje obilježavaju subotu 29. august možete pronaći na našoj internet stranici slobodnaevropa.org. A u temi sedmice ove subote govorimo o politici američkog predsjednika Baracka Obame, nešto više od pola godine nakon što je preuzeo mandat u Bijeloj kući. Rick Hatzberg, direktor uređivačkog kolegijuma magazina New Yorker.
Imam puno vjere u Obaminu inteligenciju i sposobnost promišljanja i gledanja na stvari na dugoročni period. Ne samo na sljedeći mjesec, sljedeću godinu, sljedeće 4 godine, ali sam među onima koji brinu zbog toga.
Radio Slobodna Evropa.
Tema sedmice.
Amerika se oprašta sa posljednjim izuzetnim izdankom Kamelota, kako ta zemlja doživljava porodicu Kennedy najmlađim od četvorice braće, od kojih je jedino upravo on, senator Ted Kennedy, jedini koji nije umro nasilnom smrću. U medijima se neprekidno postavlja nekoliko pitanja. Da li je odlaskom senatora Kennedy-a kraj Kamelota, odnosno postoji li među brojnim nasljednicima neko toliko snažan da bi mogao da nastavi tradiciju slavne i obožavane porodice koja će u američkoj istoriji ostati upamćena po mnogim naprednim izuzetnim dostignućima, prije svega onih koji se tiču unapređenja ljudskih prava i sloboda. Ili, kao što ovih dana reče jedan od američkih građana, Kennedyjevi su veliki ne zato što ih je definisalo ime koje nose, već zato što su oni sami to ime definisali. Drugo pitanje koje se postavlja je da li će se i kako odlazak Teda Kennedyja, koji se toliko zalagao za upravo aktuelnu reformu zdravstvenog sistema, odraziti na u ovom trenutku najznačajnije pitanje za američkog predsjednika Baracka Obamu. Republikanci zbog nacionalne žalosti trenutno su obustavili agresivnu negativnu kampanju protiv reforme. Senator Kennedy umro je tačno na dan kada je prije godinu dana, iako teško bolestan od tumora na mozgu, od sveg srca dao podršku Baracku Obami za prvog afroameričkog predsjednika u istoriji te zemlje, tvrdeći da ima istu vrstu harizme kao i njegov brat Jack. Sa istim je žarom odradio i ostatak kampanje, a predsjednikovim kćerima Saši i Maliji, nakon što su se uselili u Bijelu kuću, poklonio psa. Barack Obama, kojeg od početka svi porede sa Johnom Kennedyjem, popularan jednak u Americi kao i van nje parolom Yes We Can, preuzeo je tu zemlju u najtežoj ekonomskoj krizi još od vremena velike depresije s početka prošlog vijeka, nikad omraženijoj u svijetu, što zbog brojnih ratnih žarišta koje je administracija Georgea Busha otvorila širom svijeta, robusne diplomatije prvog svjetskog policajca, te sve otvorenijim dokazima o teškim kršenjima ljudskih prava zemlje koja predvodi slobodan svijet. Obama je prosto bio primoran da djeluje na više frontova, domaćih i spoljnih, zaustaviti recesiju, sprovesti reforme, vratiti povjerenje saveznika, smanjiti animozitet neprijatelja, pokušati ih dovesti za pregovarački sto. I sve je to pokrenuo u prvih 6 mjeseci, uključujući i već nazvan historijskim govor kojim se u Kairu obratio muslimanskom svijetu. U junu ove godine jedno je međunarodno istraživanje pokazalo da, na primjer, Nijemci i Francuzi više vjeruju Obami nego sopstvenim liderima Angeli Merkel i Nikoli Sarkoziju. No i pored toga što uživa ogromnu popularnost u svijetu i Americi, reforma zdravstvene zaštite na kojoj insistira u Americi je postala njegov prvi veći kamen spoticanja, koji je uzrokovao i pad popularnosti, čak i blagu konfrontaciju sa medijima koji su ga do sada gotovo bezrezervno podržavali. Novinar Rick Hatzberg, koji je radio za Bijelu kuću u administraciji predsjednika Jimmya Cartera od 92. godine, izvršni direktor magazina New Yorker, a od ove direktor uređivačkog kolegijuma tog uglednog magazina, naš je sagovornik u temi sedmice u kojoj smo pokušali sumirati rezultate Obamine politike u prvih 7 mjeseci. Look like that it's divided public opinion. Gospodine Hatzberg, izgleda da je pitanje reforme zdravstvene zaštite podijelilo javno mnijenje i ne samo javno mnijenje. Vidjeli smo mnogo ljutnje u posljednje vrijeme, uključujući i neke neprijatne slike. Činjenica je da ni pojedini članovi Demokratske stranke ne odobravaju reformu zdravstvene zaštite, međutim paralele sa nacizmom i fotomontaže Jokera, da li se tu zaista radi samo o nezadovoljstvu predloženim planom ili tu ima još nečega?
Well, there are several things.
Mislim da tu ima još nekoliko stvari osim zdravstvenog sistema. Napokon, reforme koje je Obama predložio se u evropskim okvirima već odavno primjenjuju, tako da je sigurno šokantno za Evropljane kao i neke Amerikance da čuju riječi kao nacizam i da proširenje zdravstvenog osiguranja na još milijone osoba na neki način predstavlja uspostavljanje totalitarizma u Sjedinjenim Državama. Mnogo od ove političke drame koja je napravljena služi za neke posebne interese, a mnogo toga je produkt neobičnog političkog sistema koji imamo u Sjedinjenim Američkim Državama. U većini demokratija na svijetu imate izbore. Ako jedna partija pobjedi na platformi zdravstvenog osiguranja, onda ta partija u parlamentu obezbjeđuje prolaz tom programu. Ako građani ne budu zadovoljni, onda je na sljedećim izborima zamijene drugom. U našem slučaju, izbori su samo prvi korak i suštinski. Ne dobijemo vladu. Imamo tri posebno izabrane vlade, imamo predsjednika, imamo senat i predstavnički dom. Oni ne zavise jedan od drugoga u smislu političkog preživljavanja, tako da su izbori samo početak. Američka javnost, ako tako nešto postoji, jasno je izrazila svoju želju na posljednjim izborima da se zdravstveno osiguranje mora značajno proširiti. U teoriji, demokratska pravila nalažu da je njihovim izabranim predstavnicima povjereno da taj zadatak odrade, ali to tako ne funkcioniše u Sjedinjenim Američkim Državama.
Da li je istina da je reforma zdravstva zapravo ključno pitanje za Obaminu administraciju u budućnosti, posebno zbog izbora naredne godine?
Mislim da je jako važno pitanje koje će pokazati njegovu političku snagu, nešto što će biti portret za njegov uspjeh u reformi zdravstvenog sistema. Gotovo je sigurno da će na sljedećim izborima za Kongres 2010. Demokratska partija izgubiti mjesta i u predstavničkom domu, a vjerovatno i u Senatu. To se gotovo uvijek dešava na tim izborima, a isto tako ni one reforme koje Obama uspije da sprovede neće imati puni efekat za dugi period, jer neće uspjeti da se osjete konkretne dobrobiti u životima ljudi. Ta poboljšanja će se vidjeti tek na duži period. Tako da je to sigurno i on je upravo sada na ivici snage u smislu da se opire javnom mnijenju i da su reforme koje predlaže manje popularne nego što su bile, posebno zbog insistiranja na brzini da bi se sprovele odmah. Naravno, ljudi nisu ni posebno dobro obaviješteni o suštini reformi, a i protiv njih se vodi propagandna kampanja. Tako da je logično da istraživanja pokazuju da se podrška smanjuje, ali mislim da je Ted Kennedy bio u pravu kada je rekao da će kada ovo prođe, podrška Obami ponovo porasti. Tako da čitava ova protiv kampanja koja se zasniva na padu podrške je sa ciljem da se uplaše demokratski predstavnici u relativno konzervativnim distriktima ili senatori koji namjeravaju da podrže plan reforme.
Zbog cijele ove situacije čini se da su i predsjednik Obama i administracija počeli pomalo gubiti živce ili kabinet prosto nije navikao da bude konfrontiran sa medijima što se dešava u posljednje vrijeme. Može li se reći da je medeni mjesec između Obama i medija završen?
Ne u potpunosti. Mediji slijede javno mnijenje baš kao što i političari i tretiraju ih realno. Veliko je pitanje da li je podrška oko zdravstvenog osiguranja toliko opala. Ljudi su uplašeni, plaše se mogućnosti promjene. Kao što sam rekao, postoje određena nastojanja da se eksploatiše taj strah. Ali mislim da Obama još uvijek uživa veliko poštovanje javnosti, jer i pored toga što je veliki broj Amerikanaca glasao i protiv njega, on je pobijedio, a oni su i dalje ponosni na svoju zemlju. I mislim da kada uspije da proširi zdravstveno osiguranje na one koji ga nemaju, da će mnogi od onih koji sada nose postere sa natpisom "Ne, ja ovo ne želim, to mi nije ispravno", biti zadovoljni što se to ipak ostvarilo.
Obama promised that he will finish Iraq. Obama je obećao da će završiti rat u Iraku i da Amerika i NATO moraju pobijediti u Afganistanu. Nakon svega što smo u posljednje vrijeme vidjeli na terenu, to izgleda gotovo kao nemoguća misija. Šta mislite o tome?
To je nešto zbog čega sam veoma zabrinut. Mislim da je prvobitno angažovanje Sjedinjenih Država u Afganistanu bilo opravdano, ali više nijesam tako siguran. Šta je svrha našeg daljeg angažovanja u Afganistanu? Ne možemo vratiti sad natrag prije 11. septembra 2001. Da, Bushova administracija je bacila loptu i nije slijedila istinu, ali to ne znači da Sjedinjene Države imaju ostvarljiv cilj. Sad nijesam siguran šta je taj cilj. Ako je cilj da se onemogući da Afganistan bude uporište Al-Kaide, to je možda i moguće, recimo, da uspije. Ali Al-Kaida može naći druga mjesta za pozicioniranje i mi ne možemo ići da vodimo rat gdje god se Al-Qaida stacionira. Nije sam siguran šta je naša svrha tamo i to je nešto što me brine. Imam puno vjere u Obaminu inteligenciju i sposobnost promišljanja i gledanja na stvari na dugoročni period, ne samo na sljedeći mjesec, sljedeću godinu, sljedeće 4 godine, ali sam među onima koji brinu zbog toga.
Ali on je nedavno rekao da je fundamentalno za Ameriku i NATO da pobjede u ratu u Afganistanu da bi se zaštitili, i to ne samo Ameriku od terorizma.
Da, i mnogo će zavisiti od toga kako će se definisati i šta će definicija pobjede postati. Mislim da je minimalan i mislim da bi vjerovatno bilo mudro da je administracija prihvati. Ali nijesam u potpunosti siguran u pogledu ovoga, kao što sam bio siguran u pogrešnost rata u Iraku.
Moje sljedeće pitanje je o novom načinu vođenja diplomatije, o onome što vidimo da se dešava u posljednje vrijeme, kako u odnosima sa Rusijom, tako i sa Sjevernom Korejom, pa i sa Iranom. Da li taj novi pristup je već donio neke bolje rezultate u odnosu na prošlost?
Bilo bi vrlo teško da budu gori od onih koje smo imali. Znam da stvari mogu izgledati kao naivna vjera, kako su međunarodne razlike u potpunosti bazirane na nesporazumu u komunikaciji. Mislim da je naprosto riječ o mnogo realnijem pristupu. On je prosto odbacio ideju da je diplomatija znak slabosti ili da diplomatija sprečava dobro da se suprotstavi zlu. Ovdje o tome nije riječ. Mislim da se ovdje radi o povratku i većem balansu te zrelijem pristupu u tome kako treba voditi međunarodnu politiku, a manjem oslanjanju na busanje u prsa i razmjenu viška testosterona. I mnogi ljudi u Bushovoj administraciji, ne samo demokrate, su željeli da se zamijeni prethodni robusni stav u vođenju diplomatije. Iz onoga što se može vidjeti, to uživa veliku političku podršku u Sjedinjenim Državama, a podržano je i od većine u svijetu.
I vidjeli smo rezultate već, mislim, na primjer, posjete bivšeg predsjednika Clintona Sjevernoj Koreji. Ubrzo je uslijedio odgovor da su spremni da se vrate pregovorima direktno sa Sjedinjenim Državama.
Da, i oni koji su rekli da je to neki znak slabosti i pokazivanje da se plašimo Sjeverne Koreje, podcijenili su ulogu koju obične ljudske slabosti igraju u međunarodnim poslovima. I tako smo vidjeli lidera Sjeverne Koreje, koji je izgledao tako zadovoljan što je velika svjetska ličnost kao Bill Clinton došao i susreo se sa njim, pa je pristao da oslobodi 2 novinarke. Tako da je motivacija lidera Sjeverne Koreje i na još mnogo mjesta mnogo komplikovanija nego što to izgleda. Ovdje nije riječ o propustu ili lošim motivima, naprosto je prepoznao da su i oni ljudska bića. Ne znači da su dobri i da nisu sposobni za kršenje humanih vrijednosti, znači samo da imaju slabosti i specifičnosti koje diplomatija može da iskoristi. I ukoliko to ne iskoristimo, oduzimamo sebi korisno oružje.
Mislite li da je gospodin Obama preduzeo previše koraka u malom vremenskom periodu? Jedan od historičara američkih predsjednika prije nekoliko dana govorio je o tome i upoređivao ga sa ostalim predsjednicima. Tom je prilikom imenovao Franklina Roosevelta, pa je rekao da su bili u sličnoj situaciji i on je morao u vrlo kratkom periodu da preduzme mnogo koraka. Vjerujete li da će Obama uspjeti?
Vrlo mi je teško da na ovo pitanje u potpunosti objektivno odgovorim. Nikada ni za jednog predsjednika Sjedinjenih Država nije sam imao tu vrstu entuzijazma kao za gospodina Obamu. Čak, iako sam radio za predsjednika Jimmya Cartera, podržavao sam i Bobija Kennedyja, ali Obama je ponudio nešto toliko izuzetno, da će neka razočaranja svakako biti neizbježna. Ovo je stvarni svijet u kojem živimo, nije fantazija, ali Obama predstavlja onaj imidž Sjedinjenih Država koji smo ponovo željeli da imamo.
I ljudi izvan Amerike i širom svijeta žele da vide to lice Amerike ponovo.
I hoće. Neka razočaranja će biti neizbježna, ali još vjerujem da ako pogledate unazad sve te sjajne predsjednike kao što su Roosevelt ili Lincoln, svi su imali određene limite, ali to nije umanjilo njihovu prepoznatljivost, veličinu i značaj koji su imali. I mislim da Obama se sada radi odlično.
Bio je ovo Rick Hatzberg, direktor uređivačkog kolegijuma New Yorkera, koji je za Radio Slobodna Evropa komentarisao učinke i prioritete politike američkog predsjednika Baracka Obame od preuzimanja dužnosti 20. januara. Što se pak Obamine politike prema Balkanu tiče, ona svakako u sva domaća i spoljna žarišta, poput prethodno pomenutih reforme zdravstva, izlaska iz najdublje ekonomske krize, rata u Afganistanu i Iraku, resetovanja odnosa sa Rusijom, te problema sa Sjevernom Korejom ili Iranom, ne može biti među prioritetima. No u odnosu na Bushovu administraciju, koja je Balkan u potpunosti marginalizovala, ima određenih najava da bi se nešto moglo promijeniti. Prije svega zbog posjete potpredsjednika Sjedinjenih Država Josepha Bidena, dobrog poznavalaca ovdašnjih prilika s zemljama regiona početkom jula, ali i zbog činjenice da veliki broj ljudi iz Obaminog tima dobro poznaje balkanski ratni background. Neki su, poput Richarda Holbrooka, bili i direktni politički sudionici. Bidenova posjeta prije nje je posjeta zamjenika američkog državnog sekretara Jamesa Steinberga, te pojedine procjene o suprotno svim očekivanjima pogoršanju političke situacije u regionu rezultirale su nezvaničnim i još uvijek uglavnom neutemeljenim najavama da bi Sjedinjene Države mogle imenovati specijalnog izaslanika za Balkan. Pominjala su se čak i određena imena. Za sada, međutim, ništa od toga nema, što potvrđuju i sagovornici naših kolega u Sarajevu i Beogradu, koji su od analitičara pokušali saznati u kojoj mjeri i kojem pravcu bi Sjedinjene Države mogle imati interesa za ponovno involviranje na Balkanu. Iz Sarajeva naša Dženana Halimović bilježi.
Dolaskom nove američke administracije očekivanja na prostoru Bosne i Hercegovine usmirila su se ka jačem angažmanu Sjedinjenih Američkih Država, naročito u procesima ustavnih promjena i ulasku u NATO. Želje domaćih političkih snaga znatno su ispod realnosti s obzirom da su prioriteti Sjedinjenih Američkih Država daleko van Balkana i tu će za sada i ostati. Analizira direktorica Centra za sigurnosne studije i bivša ambasadorica Bosne i Hercegovine u Sjedinjenim Američkim Državama Bisera Turković.
Kada je riječ o interesnim sferama i prioritetima u odnosu na interesne sfere, onda će situacija ostati još dugo vremena upravo ovakva kakva jeste. Želja da dođe do stabilizacije, da se odgovornost podijeli sa Europskom unijom, dakle da se računa sa europskim partnerom u vođenju i rješavanju europskih problema. I to je ono što Bosna mora da shvati, odnosno bosansko-hercegovački političari, da u stvari nema pomoći ni od Sjedinjenih Američkih Država u smislu intervencije, u smislu rješavanja problema, nema pomoći ni od Europske unije u smislu direktnog rješavanja problema. Probleme koji postoje u ovoj zemlji moraju riješiti bosansko-hercegovački političari ukoliko imaju snage i znanja. Oni su ti koji su odgovorni za ovu zemlju, oni su ti koji su izabrani u ovoj zemlji i ne mogu prebacivati odgovornost za stanje stvari ni na američkog partnera, ni na europskog partnera.
Iako je Kongres Sjedinjenih Američkih Država i u svojoj rezoluciji naveo kako u Bosnu i Hercegovinu američki partneri žele vidjeti, te najavio i mogućnost uspostave specijalnog izaslanika za Balkan, to su tek smjernice za domaće aktere, vjeruje Turković.
Za sve ovo vrijeme ja imam uvjerenja i Sjedinjene Američke Države od ozbiljnih sagovornika koji odlučuju, a s kojima još uvijek imam kontakte, da u njihovim razmatranjima nema ozbiljnog razmišljanja o slanju specijalnog predstavnika. To je tako jedan produkt naših želja. Čuli smo da se stavljaju specijalni predstavnici u neke druge zemlje, u neka druga krizna žarišta i mi mislimo na taj način da imamo Sjedinjene Američke Države sa jačom prisutnošću u Bosni i Hercegovini. Mislim da je mala šansa da se tako nešto desi.
Osnova je politički dogovor unutar Bosne i Hercegovine, čiji nedostatak je zapravo i ključni problem zemlje, napominje Turković.
Što prije shvatimo da neće biti velikih promjena, velikih intervencija iz Sjedinjenih Američkih Država, mislim da će nama biti lakše. Ono iza čega stoje Sjedinjene Američke Države, to jeste ustavna reforma, jer smatraju da je to potrebno ovoj zemlji, vide da sa ovakvim ustavnim ustrojstvom se ne može napred i da stojimo poprilično dugo na istoj tački. Međutim, ni to neće biti čarobna formula, jer i za ustavne promjene je opet potreban konsenzus, potreban dogovor, potreban dijalog i to je ono što u stvari je osnov našeg problema u Bosni i Hercegovini.
Dolazak potpredsjednika Sjedinjenih Američkih Država Josepha Bidena u posjetu Bosni i Hercegovini i Srbiji mnogi vide upravo kao jačanje angažmana nove administracije na Balkanu. No činjenica je da je Biden još u svojoj knjizi naveo kako uspjehom svoje politike vidi u zalaganju za intervenciju i zaustavljanje rata u Bosni i Hercegovini i odnos prema ženskoj glasačkoj mašineriji u Sjedinjenim Američkim Državama. Ovo prema stavu Turkovićeve mnogo govori o prirodi njegove posjete.
Kao rezultat toga, posve je logično da je odabrao da ode u zemlju za koju je smatrao da joj je pomogao da dođe do uspostave mira. Ne bih gledala posjetu ovdje, naravno da sa simpatijama, ali ne kao odlučnost da se rješavaju problemi Bosne i Hercegovine, da se interveniše u Bosni i Hercegovini, da se šalje specijalni predstavnik u Bosnu i Hercegovinu. Mislim da ta posjeta nije imala takve namjere. To je refleksija na uspjeh koji je postignut gledajući s američke perspektive. Prestao je rat, prestalo je ubijanje, zemlja je došla do mira, on je došao da vidi uspjeh svoga dijela i da da podstreha za daljnji razvoj mira. Tu otprilike završava intenzitet, po mojoj ocjeni, te posjete. Sve ostalo je gajenje lažne nade.
Predsjednik Sjedinjenih Američkih Država Barack Obama zaključuje naša sagovornica neće imati značajniji zaokret u pogledu snažnijeg angažmana na Balkanu. Jedini zaokret koji se može pozitivno odraziti na ovo područje, naročito na Bosnu i Hercegovinu, jeste promjena stava prema zemljama islamskog svijeta i onima u kojima su muslimani većina. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
U Beogradu, za razliku od Sarajeva, tradicionalno negativan odnos javnog mijenja prema Americi u posljednje vrijeme, najviše zbog Kosova, nije naročito uspio popraviti čak ni Barack Obama, već neko vrijeme najomiljeniji svjetski političar. Razlog je vjerovatno sastav njegovog kabineta, koji u velikoj mjeri čine ljudi Clintonove administracije, duboko involvirani u sva dešavanja na Balkanu 90. i početkom novog milenijuma. Sagovornici našeg Želimira Bojovića također isključuju značajni upliv nove američke administracije na Balkan.
Niko sa sigurnošću ne zna gdje se nalazi Srbija u odnosu na Ameriku, a iz ovog ugla još manje gdje se Amerika nalazi u odnosu na Srbiju ili region Balkana. Sve ukazuje na to da se američka administracija na izvestan način povlači iz ovog regiona, ali ne potpuno i ne zauvek. Dragan Simić, direktor Centra za američke studije u Srbiji, kaže za Radio Slobodna Evropa da je američka pažnja zarobljena u dubinama Evroazije i Istočne Azije, i to prvenstveno u pojasu Afganistana, Pakistana i Iraka.
Tako da Balkan nije nestao sa dnevne liste američke spoljne politike, ali svakako nije na onim udarnim mestima na kojima je bio recimo vrijeme posebno predsjednika Clintona u njegovom drugom mandatu.
Odnos sa Kinom i Rusijom, zatim hoće li se graditi novi štit ili ne, to su neke od tema kojima se američka administracija trenutno najviše bavi, kaže za Radio Slobodna Evropa predsjednica spoljnopolitičkog savjeta Ministarstva spoljnih poslova Sonja Licht.
To su sve toliko prioritetne teme da Balkan ni na koji način ne može i ne bi bilo normalno očekivati da bude među prioritetima. Dakle, ne može se ni očekivati neka velika promjena politike, odnosno rađanje interesovanja za Balkan.
Boško Jakšić, spoljnopolitički komentator Lista politika, kaže za Radio Slobodna Evropa da se odnos Amerike prema Srbiji ili Balkanu može posmatrati i kao
stavljeno privremeno na policu ovaj region, ali ne mislim da će se on zagubiti kao što to bio slučaj u vrijeme Bushove administracije.
Istorija između Srbije i Amerike menjala se posljednjih decenija. Dragan Simić ističe da Srbija i Amerika imaju više od 100 godina dobrih diplomatskih i političkih odnosa.
Mi imamo izvanredne vojne odnose s američkim državama, bilateralne, i to je jako dobro i na tome treba dalje raditi. I to bi mogla možda bude prečica i mislim da se američke države spremne da učine sve što je moguće da Srbija, ukoliko se ovdje postigne takva jedna politička odluka, ako se dođe do te volje, ukoliko se naravno prethodno radi, ali ozbiljno i odgovorno na javnom mnijenju, pri dobivanju javnog mnijenja, dakle za članstvo Srbije u NATO.
Ipak tokom 90-ih taj odnos se promijenio i zahvaljujući Miloševićevoj propagandi, Amerika je u kratkom periodu postala jedan od najvećih protivnika Srbije. To Miloševićevo nasljeđe kao da živi i dalje, pošto je na osnovu posljednjih istraživanja Srbija zajedno sa Pakistanom na vrhu liste zemalja sa negativnim mišljenjem o Sjedinjenim Američkim Državama. Takav odnos očito da se preliva i na odluke koje donose političari i možda baš tako zbunjujuće stanje i proizvode stavove, kao što je onaj da sadašnja Obamina administracija treba da imenuje specijalnog izaslanika za Balkan. Za Sonju Licht takav potez je malo vjerovatan, čak i bespotreban.
Ne znam u kojim ozbiljnim krugovima je tome razgovarano, ne mogu da vjerujem u previše ozbiljnim krugovima, jer je opet stvar potpuno nelogična. Zašto bi bio specijalni izaslanik za Balkan? Balkan nije krizno područje.
Ali za Boška Jakšića to baš i nije tako nemoguće.
Gde ima dima, ima i vatre, ali sama ta činjenica da se govori o imenovanju specijalnog emisara za Balkan govori upravo o specifičnoj težini koju Balkan ima u Beloj kući, State Departmentu i Pentagonu u ovoj novoj administraciji.
I Dragan Simić to smatra više nego mogućim.
Prema mojim saznanjima postoji visoka izvesnost u ovom trenutku, ali znate, dok ne budemo čuli ime, nisam se definitivno ne zna, ali se govori o tom.
Srbija trenutno živi u uslovima u kojima Amerika nema svog ambasadora, pošto je Cameron Manter, posljednji ambasador u Beogradu, otišao na istu dužnost, samo u Irak. Tokom svog boravka u Srbiji, Manter je uvek isticao kako je Amerika veoma zainteresovana za pojas Balkana. Stručnjaci kažu da to nije samo demagoška ili diplomatska priča i da Amerika ima razloga da ovo područje ozbiljno posmatra. Sonja Licht kaže da uprkos tome što se oko 10.000 vojnika iz sastava NATO-a povlači sa Kosova, Amerika ima dve tačke koje su u ovom pojasu su Evrope za nju najvažnije.
Ili dve teme, ako hoćete, gde Amerika osjeća jednu vrstu posebne odgovornosti, odnosno gde je posebno zainteresovana, to je Kosovo i Bosna i Hercegovina, jer nemojmo zaboraviti da je i sadašnji ustavni dokument sastavljen u Daytonu, dakle usred Amerike.
Dragan Simić kaže da to nisu samo Kosovo i Bosna i Hercegovina, već i Albanija, koja sve glasnije govori o otvaranju granica prema Makedoniji, zatim i Makedonija, u kojoj albansko pitanje još uvek nije počelo da se rešava, kao i čitav niz neuralgičnih tačaka koje Americi ne ulivaju poverenje da bi se na ovom području uskoro mogle napraviti stabilne demokratije.
To su turbulencije u Bosni i Hercegovini povodom odnosa bošnjačkog tog dela, da ga kažem, Republike Srpske. To su povremene varnice u odnosima, dakle, ključnom odnosu je regionu između Beograda i Zagreba. Znači, tu stvari ni daleko nisu sasvim rešene. I imamo najposle, o tome se javno ne govori, da dozvolite da ja iznesem lično jednu svoju ocenu i prema nekim mojim saznanjima iz razgovora sa stručnjacima u Americi koji se time bave, a to je jedno nezadovoljstvo kretanjem Kosova, kako se Kosovo razvija kao jedno demokratsko društvo.
Da bi pokazao kako se njegov odnos prema Srbiji u nekoliko menja, Barack Obama nedavno i u ovaj region poslao svog potpredsjednika Josefa Bajdena. Mnogi su tu posetu različito komentarisali, ali Boško Jakšić kaže da je mnogo važnije razmišljati šta je zapravo legat Bajdenove posete.
Šta će se raditi, kako Srbija namerava sebe da pozicionira, da li je dalje može ovako populistički njeno rukovodstvo da lavira između Evrope, zaboravljujući euroatlantsku dimenziju čitave stvari, a ne zaboravimo da je nova administracija u Vašingtonu jasno saopštila da je njena želja da sve zemlje regiona, pre ili kasnije, uđu u NATO, a istovremeno obećavajući podršku ulasku tih zemalja u Evropu.
Stručnjaci naglašavaju da u odnosima Amerike i Srbije sljedeći potez zavisi od Beograda. Amerika je skenirala područje Balkana i odredila svoj put. Svesna da će Kosovo i dalje biti tačka razlaza između nje i Srbije, Amerika je odlučila, bar im je tako Biden preneo, da taj razdor ne produbljuje. Čak suprotno, Amerika će snažno podržati evropsku perspektivu Srbije, ali da bi se to dogodilo, korak ka tome mora napraviti Beograd, kaže Dragan Simić.
Za nas je od vitalnog značaja da imamo što je bolje i moguće odnos s američkim državama, ali taj odnos bi trebao da bude određeniji s naše strane.
Iako bi posljedice bile katastrofalne, mnogi u Srbiji bili bi obradovani kada bi se odnosi s Amerikom prekinuli. Oni drugi ne usuđuju se da govori javno o vrednostima i dostignućima američkog društva iz koga je važno učiti. Analitičari naglašavaju da je teško govoriti o ozbiljnoj saradnji između najmoćnije ekonomije sveta i jedne tranzicijske zemlje od 7 miliona stanovnika, opterećene svim mogućim izazovima, koje uz to nema jasnu sliku o sebi i svom uticaju na globalna politička kretanja. Uprko svemu, bili jači ili slabiji, odnosi neće nestati, oni samo mogu menjati svoj oblik i intenzitet, naglašava Sonja Licht. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Želimir Bojović.
Samo za regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Iz Skuplja, Blagoja Kuzmanovski.
Iz Beograda, Ljudmila Cvetković.
Sa Radijom Slobodna Evropa znate više.
Iz Sarajeva, Milado Bradović.
Iz Prištine, Ana Mari Repić.
Samo za Radio Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18 časova.
Ovdje se rastajemo od slušalaca koji prate samo prvi dio našeg programa. Onima koji ostaju sa nama preporučujemo dokumente dana Radija Slobodna Evropa.
Dokumenti dana. Radija Slobodna Evropa.
U dokumentima dana za subotu 29. avgust objavljujemo: Mladen Zadrima, glavni odgovorni urednik Radio Cetinja, u dnevničkim je zapisima zabilježio:
Jutro provodim u virtualnom svijetu ispod računara. Jedina je Mindugas, moj prijatelj iz Litvanije, uvijek tu. Malo časkamo, pojašnjavam mu nešto o Crnoj Gori, on meni o Litvaniji. Vidim da je dobro informisan. On mi je od mojih prijatelja iz inostranstva prvi nakon incidenta između ekipe Vijesti i gradonačelnika Podgorice zapaljen između ostalog napisao: Mladene, ja sam mislio da je Crna Gora demokratska država. Nije sam mu na to odgovorio, ponovo bol, ovog puta pomiješan sa osjećanjem stida.
Podsjetit ćemo vas kako je ipak na kraju žrtva napada podgoričkog gradonačelnika u istrazi postao prvo okrivljeni. Književnik Andrej Nikolaidis kaže da takav razvoj događaja otkriva sadističku stranu vlasti.
Oni ne samo da se iživljavaju, nego i uživaju u tome. Problem je sad tu u sljedećem, što sad kad vi i ja razgovaramo, mi im pojačavamo užitak. Dakle, što se mi više budemo branili, batrgali, jednostavno njihov užitak će biti sve veći i veći.
Analitičar Strafora Marko Papić govori za naš program o spoljnoj politici Srbije.
That is mistaken.
Zašto bi Evropskoj uniji trebala Srbija kada već ima Nemačku, koja ima odlične trgovinske odnose sa Rusijom?
Online gost Radija Slobodna Evropa, glumac Nermin Tulić, o tome zašto je napustio politiku.
Počeo sam primjećivati da ti ljudi te barabe koriste moje ime, moja invalidska kolica za slikanje i jednostavno sam se povukao iz toga.
Slobodna Evropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Na početku uobičajeno naša redovna subotnja rubrika Dnevnik. U proteklih sedmicu dana Dnevnik za Radio Slobodna Evropa vodio je glavni odgovorni urednik Radio Cetinja Mladen Zadrima.
Prvi dan vikenda ustajem prije svitanja i vodim svog psa u redovnu šetnju. Prolazim kroz Ivanova korita ka padinama Lovćena, okrenuti moru pored mjesta gdje su se nedavno više verbalno nego fizički sukobile pristalice crnogorske i srpske crkve. I pade mi na pamet pitanje da li je vjerski razdor u Crnoj Gori, da li su mimoilaženja po pitanju jezika samo naš specifikum, da li su istovremeno to temelji nacionalnog identiteta, da li se narodi definišu na vjerskoj ili na jezičkoj osnovi. I na jednoj i na drugoj, rekao bih, a često ni na jednoj ni na drugoj. Onda tražim primjere: Holandija, Flandrija, jedan jezik, dva naroda, protestanti, katolici, Austrija i Bavarska, jedan jezik, jedna vjera, dvije države, Irska, Švajcarska, Katalonija i naša Crna Gora. Ipak smo po nečemu slični Evropskoj zajednici naroda. Nedjelja. Ustajem u 3 sata kako bih što ranije dospio na Ceklinsko polje, dio basena Skadarskog jezera. Sveć je divan ljetni dan, na horizontu se pojavljuje jedva vidljiva krpica plavog neba koja se širi u simfoniji svjetlosti. Ljudi uglavnom prespavaju taj dio dana i nemaju pojma kako je ljepota u prvom redu, a često isključivo zavisno od svjetlosti. Uživati u tome iziskuje poseban trening. Sjenku na ovaj divan dan baca zebnja koja se u meni javlja zbog serije zemljotresa na jugu Crne Gore. Iako se to desilo prije ravno 30 godina, još pamtim strah i osjećanje nemoći koje me obuzelo tog 15. aprila 1979. godine. Ponedjeljak. Susret sa prijateljem, bašta bivšeg bugarskog poslanstva, sada gradska kafana, naslijeđena na dvor kralja Nikole I. Nedavno ovo zdanje obojeno u blijedu nijansu zelene boje, što je na građevini koja je dominirala dvorskim trgom u prepoznatljivoj kraljevskoj bordo boji, samo naglasilo njenu jednostavnost i gurnulo je u drugi plan. Dvor nije reprezentativna građevina, ali van svake sumnje ima veliki istorijski značaj. Objašnjenje da je dvor prvobitno bio tako obojen ne znači mnogo, zapravo ne znači ništa. Tom logikom bi recimo morao biti uklonjen i trijem ispred ulaza koji je kasnije dozidan, što bi tada ostalo od spomenika jednog od temelja crnogorske historije i kulture. Sada i danas dvor kralja Nikole I. Petrovića lebdi negdje između asfalta ispred i suverenog neba iza njega. Utorak. Jak bol u leđima i vratu kao posljedica vožnje sa otvorenim prozorom prikucao me za postelju. Nakon par sati lijekovi počinju djelovati, a jutro provodim u virtualnom svijetu ispod računara, vršljući po Facebooku, iako u ovo doba dana nema puno online prijatelja. Oni evropski su uglavnom na poslu ili odmoru, a oni preko okeana spavaju. Jedino je Mindugas, moj prijatelj iz Litvanije, uvijek tu. Malo časkamo, pojašnjavam mu nešto o Crnoj Gori, on meni o Litvaniji. Vidim da je dobro informisan. On mi je od mojih prijatelja iz inostranstva prvi nakon incidenta između ekipe Vijesti i gradonačelnika Podgorice zapanjen između ostalog napisao: "Mladene, ja sam mislio da je Crna Gora demokratska država." Nije sam mu na to odgovorio, ponovo bol, ovog puta pomiješan sa osjećanjem stida. Srijeda. Kad nešto obećaš djeci, nemoj ih nikada slagati, pamtim riječi moje majke koja nije dočekala da upozna svoja dva unuka. Držim se tog pravila, iako mi ponekad teško pada. Ustali su prije mene i skupili svu opremu potrebnu za boravak na plaži. Spuštamo se do obale, nema gužve, djeca uživaju, oko nas uglavnom Rusi. Slušam ruski jezik i sjećam se koliko sam u petom razredu osnovne škole preplakao da me upišu u odjeljenje engleskog jezika. Svojevremeno na ovoj istoj plaži kontakti sa zgodnim strankinjama ostvarivani su na engleskom, francuskom, njemačkom, češkom. Danas ih ovdje nema, a ruskinje su, koliko vidim, uvijek u pratnji narogušenih bačuški. Sjetih se naslova iz novina otprije neki dan. Ruski investitori odlaze iz Crne Gore, Rus zabranio pristup na ostrvo, ruskinja pokušala da podmiti policajca. Pitam se što bi bilo da je kojim slučajem obrnuto. Gdje i kako bi završili crnogorski građani koji bi se tako ponašali u Rusiji. Četvrtak. Nakon dugogodišnje pauze odlazim na ribarenje čamcem oko ostrva Sveti Nikola kod Budve. Iznenađen sam brojem jahti ispred starog grada koji su bukvalno progutali čitav prostor i zagradili i ono malo vidika što ga je bilo. Pizana, mjesto gdje su se nekada skupljali ribari i gdje su se mjerili ulovi, sada je mjesto kuda se kreću neki sasvim drugi ljudi. I sjetio sam se jedne priče sa italijanske državne televizije kada su stanovnici San Rema zdušno odbili mogućnost da se u starom portu napravi vez, to jest marina za luksuzne jahte i čamce. Dobro sam upamtio starca koji je za italijansku televiziju kazao da je stari port mjesto gdje se prodaje i kupuje riba, gdje se krpe mreže i popravljaju čamci, gdje se šedi u hladovini i igraju karte i domine, gdje se pričaju i prepričavaju zgode i nezgode, gdje se jednom riječu rečeno živi. U veliko je petak, vraćam se kući u kasne sate i nakon raskoši Budvanske rivijere ulazim u 8 u crnogorske prijestolnice. Ulična rasvjeta u centru grada ne radi, po ulicama se motaju izgladnjeni psi lutalice, iz nekog od obližnjih kafića trešti muzika iako je 4 sata. Umivam se iz kofe jer će voda doći oko 6, a kroz prozor kupatila gledam pravo na rezidenciju predsjednika Republike. Iako još nije potpuno završena, ta zgrada briješti dobro osvjetljena i kao da poručuje: strpite se Cetinjani, još malo doći će i za vas bolja vremena. Nikako ne mogu da se sjetim kada je predsjednik posljednji put bio tu.
Bio je to dnevnik koji je za Radio Slobodna Evropa vodio glavni odgovorni urednik Radio Cetinja, a od danas do naredne subote dnevnik će za naš program zapisivati Inoslav Bešker, novinar u Rimu. Priča o slučaju napada na novinara u Podgorici, u kojem je učestvovao i gradonačelnik, stigla je ove sedmice na izmaku i do istražnog sudije. Sudija Nebojša Golubović, na opšte čuđenje struke javnosti, glavnu je žrtvu novinara Mihajla Jovovića proglasio prvooptuženim. Za nanošenje teške tjelesne povrede, kaže pravda istražnog podgoričkog sudije, kolega iz Vijesti može dobiti od 1 do 8 godina zatvora. Čovjek koji je zapravo napao novinara, Miljan Mugoša, po istom se kantaru tereti za lakši oblik krivičnog djela. To da se napadači proglašavaju žrtvom, kažu cinici, nema nikakve veze sa krvnim srodstvom Miljana Mugoše. On je slučajno sin podgoričkog gradonačelnika Miomira Mugoše. Petar Komnenić.
Komentarišući odluku sudije da novinara Vijesti Mihajla Jovovića, koji je nedavno na radnom zadatku napadnut od strane gradonačelnika Podgorice Miomira Mugoša i njegovog sina Miljana, pri čemu mu je pukla bubna opna zbog čega je bio podvrgnut i operativnom zahvatu, proglasi prvo okrivljenim u procesu u kome gradonačelnik nema svojstvo okrivljenog, kolumnista Monitora Andrej Nikolaidis kaže da se radi o sadističkom procesu.
Ovo je jedna pervertirana, modernizovana verzija staljinističkog procesa i svako ko ima elementarno poznavanje staljinističkih procesa uočiće sličnosti. Znači, pod broj 1, staljinistički sudovi nisu bili prijeki, tu se itekako vodilo računa o pravnoj proceduri. Dapače, čitava pravna procedura bila je savršeno ispoštovana, samo što je bila pervertirana. To upravo i ovdje imate slučaj. Dakle, prosto budući da je ekonomija sadističkog užitka takva, oni ne samo da se iživljavaju, nego i uživaju u tome. Problem je sad tu u sljedećem, što sad kad vi i ja razgovaramo, mi im pojačavamo užitak. Dakle, što se mi više budemo budemo branili, batrgali, jednostavno njihov užitak će biti sve veći i veći. To jeste problem sa sadizmom iz pozicije žrtve, a upravo i prednost sadizma iz pozicije onoga koji jeste sadista.
Dalibor Kuljarević, izvršna direktorka Centra za građansko obrazovanje, smatra da su institucije sistema pale na veoma ozbiljnom testu.
Čitav slučaj na najbolji način oslikava paradoks koji živimo i koji svakako može biti dobar predložak za neku pozorišnu predstavu koju bismo svi uživali gledajući, ali pošto ovo realnost koju živimo, mnogo je bliži žanr tragedije nego komedije. Institucije sistema su postale potpuno nemoćne pred moćnim pojedincima i familijama, što samo hrabruje dalju spiralu zločina i ja se bojim da stvari mogu eskalirati veoma nepovoljno i za one koji sada misle su nedodirljivi i kojima je sve u ovom trenutku podređeno.
Vlast se ne libi da žrtvuje opšti interes, pa čak i da ugrozi proces približavanja Evropskoj uniji kako bi sačuvala sebi bliske ljude i pokazala svoju moć, smatra Boris Raonić, izvršni direktor inicijative Mladih za ljudska prava i član Savjeta za evropske integracije.
Mi smo inicijativi za ljudska prava već davali slične primjere gdje se kompletna slika ponavlja i u ovom slučaju Mugoša i Jovović. Imali su primjere gdje su ljudi prijavljivali policijsku torturu, a što se dešava? Dešava se da onda se oni budu optuženi za napad na službeno lice, tužilaštvo naravno podigne istragu i optuži ih za napad na službeno lice, dok se prvobitni napad koji se podvodi policijska tortura zanemaruje. Tako da vidimo da je to neki model ponašanja u kojim štite oni koji treba da budu zaštićeni i Crna Gora koliko želi da se približi Evropskoj uniji, ovako ponašanje ovakvim pojavama mora stati na trak. Ovdje više nego očigledno da je prvenstveni cilj zaštita onih moćnika, znači da li su to partijski vojnici ili su to neki vanistilni moćnici, bez obzira koji je interes druge strane, pa bilo to integracija, bilo to demokratizacija ili bilo šta treće.
Ponavljajući tezu da se radi o sadističkom procesu, Andrej Nikolaidis kaže da su građani još jednom dali mandat ovoj vlasti da se ponaša kako joj je volja.
Nakon što Mugoša nije pritiskom javnosti bio prisiljen da ponudi ostavku, promijenjen je sami aksiom čitavog procesa. Aksiom jedino moguće rješenje je bilo da Miomir Mugoša jeste kriv. Pošto to nije usvojeno kao aksiom, išlo se na izbore na Žabljaku gdje se mi samo moramo dogovoriti je li DPS pobijedio uprkos tome što je Miomir Mugoša uradio ili baš zato što je Miomir Mugoša to uradio. Ja mislim ovo drugo, ja mislim da su pobijedili upravo zato što su demonstrirali golo nasilje. Tako da budući da je sve to izmijenjeno, oni imaju vrlo preciznu informaciju, dobili su povratnu informaciju od glasača da mogu da idu dalje. I dakle, budući da se osjećaju apsolutno suvereno i svemoćno, ovo je demonstracija sadizma.
Mihajlo Jovović i Boris Pejović, novinari i fotoreporter Vijesti, napadnuti su od strane Miomira Mugoša i njegovog sina Miljana u noći između 5. i 6. avgusta, dok su pokušavali da fotografišu nepropisno parkirano vozilo gradonačelnika. U toku istrage Jovović je od žrtve pretvoren u nasilnika i na teret mu je stavljeno djelo za koje je zapriječena kazna od 1 do 8 godina zatvora, navodno zbog nanošenja teške povrede vozaču Miomira Mugoše, koji je prema tvrdnjama ekipe Vijesti čitavo vrijeme pokušavao da smiri situaciju. Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Petar Komnenić.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Bilježimo i da spoljnopolitička strategija Srbije šizofreno oscilira između zapada i istoka, ali je dugoročno osuđena na neuspjeh jer Srbija više nema isti geopolitički značaj kao bivša Jugoslavije. Navedeno je u analizi Američke agencije za strateška istraživanja Stratfor. Autor Stratforove analize Marko Papić u razgovoru sa Brankom Trivić kaže da je ideja da Srbija može profitirati kao most između istoka i zapada zasnovana na pogrešnom razumijevanju geopolitičkog pejzaža 2009. godine.
U pogledu geografije i demografije, današnja Srbija ne može da se poredi sa bivšom Jugoslavijom. Stanovništvo bivše Jugoslavije bilo je 3 puta brojnije nego stanovništvo današnje Srbije. U pogledu geostrateškog položaja, bivša Jugoslavija dominirala skoro čitavim Balkanskim poluostrvom ili njegovim najvažnijim delom, a imala je i pristup moru. Njena armija je bila mnogo veća i jača i efikasnija. Dakle, te dve zemlje se uopšte ne mogu porediti. Jedna stvar je organizovati samit u Beogradu, a sasvim drugo uspostaviti se kao lider među nesvrstanima. Znate, ako razgovarate sa bivšim jugoslovenskim diplomatama koji se sećaju 60. i 70. oni će vam reći da su sve članice nesvrstanih u Ujedinjenim nacijama čekale kako će glasati jugoslovenski ambasador, pa su u skladu sa tim i one glasale. Toliki uticaj je imala stara Jugoslavija u pokretu nesvrstanih. Takav politički uticaj Srbija ne može više ostvariti.
Serbia rejoins an online movement.
Papić kaže i da je ideja da Srbija može profitirati kao most između istoka i zapada, most između Rusije i Evropske unije, zasnovana na pogrešnom razumevanju geopolitičkog pejzaža 2009. godine.
That is mistaken because in the 60s and 70s.
To je pogrešno. U 60. i 70. stara Jugoslavija jeste koristila svoju poziciju u trgovini sa Rusijom, tako da je zapadne proizvode izvozila u Rusiju. Danas, međutim, vi imate Nemačku i Rusiju koji imaju izvanredne direktne odnose i oni stalno napreduju. Dakle, zašto bi Evropskoj uniji trebala Srbija kada već ima Nemačku koja ima odlične trgovinske odnose sa Rusijom? Pogledajte Angelu Merkel, nemačku kancelarku koja lobira za posao prodaje Opela kanadsko-ruskoj kompaniji. Ona, dakle, aktivno lobira za ruski biznis u Nemačkoj. To je radio i bivši kancelar Gerhard Schröder. I kad to vidite, zaista je smešno verovati da bi Srbija mogla da igra neku posredničku ulogu.
Upitan da li je primarni okidač širenja srpskih spoljnopolitičkih prioriteta ka istoku i ka nesvrstanima lobiranje Srbije da što manje zemalja tog dela sveta prizna Kosovo, Papić kaže.
Definitivno da. U analizi smo šta više ustanovili da je ova politika Beograda rezultirala i nekim taktičkim uspesima kao što je usvajanje rezolucije Ujedinjenih nacija da Međunarodni sud pravde izrazi mišljenje o unilateralnoj deklaraciji o nezavisnosti Kosova. Na putu pridobijanja Ujedinjenih nacija da izglasa tu rezoluciju, Srbija je bila suočena sa ogromnim pritiscima Sjedinjenih Američkih Država i Evropske unije. Za uspeh koji je ostvarila može zahvaliti politici oživljavanja odnosa sa nesvrstanim zemljama. Dakle, nije sporno da je ovo u taktičkom smislu bio uspeh, međutim, verovanje da to može postati koherentna spoljna politika Srbije i da se ona zasniva na geopolitičkom pejzažu u kojem se zemlja danas nalazi, jeste velika iluzija.
Na pitanje nije li neobično da srpska politička elita ne uviđa da današnja Srbija nije isto što i nekadašnja Jugoslavija, Papić odgovara.
Vlada Srbije verovatno razume da ovakva spoljna politika dugoročno nije održiva, ali ona je upotrebljiva kao veoma korisno sredstvo unutrašnje politike, obzirom na to da je politički korpus u Srbiji veoma podeljen i pocepan. Stavovi o mnogim pitanjima su suprotstavljeni kako unutar vladajuće koalicije, tako i u opoziciji, pa čak i unutar Tadićeve vladajuće demokratske stranke, recimo po pitanju ulaska Srbije u NATO. Zato što je unutrašnja politika tako isfragmentirana, ovakva neodređena spoljna politika je pogodno sredstvo da se neutralizuju strahovi raznih društvenih i političkih segmenata društva.
Upitan da li je u ovom spoljnopolitičkom gledanju Srbije na sve četiri strane sveta možda na delu i rezonovanje ovdašnje vlasti da treba kupiti što više vremena i držati što više pitanja otvorenim dok traje proces menjanja geopolitičke mape sveta na koje polako jačaju zemlje takozvanog BRIKA, Brazil, Rusija, Indija i Kina na uštrb Sjedinjenih Država kao jedine globalne svetske sile, Marko Papić kaže da i taj element treba uzeti u obzir.
Kupovanje vremena možda i ima nekog rezona. Ono što ja vidim da Beograd radi jeste sljedeće. Pošto se shvata da će proces eurointegracija trajati mnogo duže, Srbija odlučuje da drži na stolu više opcija. I upravo tu ova strategija stupa na scenu. Predsjednik Tadić ide u Kinu. Kalkulacija je da u najmanju ruku ne boli pokazati Kini da je dobrodošao partner u situaciji kada Srbija gleda ka Evropskoj uniji, a nije sigurna da li Evropska unija zaista želi. U toj situaciji čovjek može rezonovati da je to i najbolja strategija koja Beogradu stoji na raspolaganju. Može će ta strategija biti korisna i u nešto daljoj perspektivi ukoliko veze unutar Evropske unije počnu da popuštaju, ukoliko se dakle ispostavi da Evropska unija nije nešto zauvek dato i zadato kao što se mnogima sada čini. Uzgred rečeno, mi u Stratfordu tako nešto i predviđamo posljednjih 10 godina. Dakle, ako su u sljedećih 15-20 godina obistini da taj cement Evropske unije počne da puca, pa se unutar nje uspostave dve grupe zemalja, tvrdo zapadnoevropsko jezgro i skorašnje članice iz grupe srednjoevropskih država, u takvoj situaciji Srbija ne bi bila okružena zemljama koherentne alijanse kao što je danas, pa bi tada ova strategija možda mogla početi da isplaćuje dividende. Ipak, ovde moramo da se vratimo na ključno pitanje sa početka priče, s obzirom na to da nema uticaj koji je imala bivša Jugoslavija u 60. i 70. godinama, da bi podigla svoje akcije na nivo koji je imala nekadašnja Jugoslavija, Srbija bi morala da se čvrsto opredeli za regionalne integracije, što znači da bi morala da ponovo gradi neku vrstu jugosfere. Drugim rečima, da bi strategija koju Srbija ima funkcionisala internacionalno, ona mora najpre da profunkcioniše regionalno. Međutim, tek treba da vidimo da li će u tome uspeti.
Sa ekspertom Stratfora Markom Papićem iz Beograda razgovarala Branka Trivić.
Pogled preko granice. Regionalni program radija Slobodna Evropa.
Sarajevski glumac i direktor pozorišta mladih Sarajevo Nermin Tulić bio je online gost radija Slobodna Evropa. Glumac koji je karijeru gradio na filmu, televiziji i radiju, pozorišnu scenu uvijek je stavljao na prvom mjestu. Sarajevska publika pamti njegove uloge u predstavama Kralj Ibi, Komedija Zabune, Ljepotica i Zvijer, Bešeskija, Sano Sarajevu. Tu su i zapažene filmske uloge Sve džaba, Duhovi Sarajeva, te Go vesti i Ram za sliku moje domovine. Na početku rata u Bosni i Hercegovini pogođen je granatom i izgubio je obje noge. Vratio se na scenu na iznenađenje mnogih i uključio se u politički život, međutim povukao se nakon što je shvatio da ga političari iskorištavaju. O tome kako se nakon nesreće vratio na scenu usred rata, šta je osjećao, te zašto nikad neće otići u Srbiju i Crnu Goru, sa Nerminom Tulićem je razgovarala Dinka Jurković.
Gospodine Tuliću, u ljeto 93. igrate ulogu Mula Mustafe Bešeskije. To je prva uloga poslije vašeg teškog ranjavanja. Možemo se malo vratiti u taj period i reći kakav je bio taj prvi izlazak na scenu poslije te kobne 120 mm granate?
Znate, ja sam tu ulogu igrao prije rata. Ta premijera te predstave je bila 91. godine u aprilu i mi smo igrali do početka rata i do početka opsade Sarajeva. Na početku, odmah samom juna 92. ja sam, da tako kažem, pogođen. 93. sam se ponovo vratio u pozorište i prvu predstavu koju smo radili u pozorištu mladih, obnovili smo predstavu Bašeski Jasan u Sarajevu i ja sam igrao Mula Mustafu Bašeskiju taj put, a ta predstava još uvijek na repertuaru sa nekim pauzama. Igrao sam je sjedeći. Kako je to izgledalo, znate, prve predstave koje smo igrali u pozorištu mladih na sceni, igrali smo tako što je gledalište bilo na samoj sceni, manji broj publike je bilo, a publika je bila odmah tu, pola metra od mene su sjedili. To je bilo to ljeto kada je bila premijera u pozorištu mladih, već kultne predstave, Čekajući Godova koju je režirala Susan Sontag, Hari Spasović je napravio Alkestis i treća predstava je bila Bašeskija Sano Sarajevo. Pozorište je bilo puno, a ja sam se prepao strašno, mislim. Nije mi teško pričati o tome, niti uopće ono što mi se je dešavalo, ali to je nešto bilo čudno. Imao sam na kraj krajeva, ja sam se strašno bojao da igrati na sceni iz jednog razloga što sam mislio da publika neće gledati mene u lice, glumac se gleda u čitavog se gleda, tako kažem, glumac i u lice. Ja sam se strašno bojao da će ljudi samo gledati, publika će gledati samo u taj prazni prostor, da ga tako nazovem, u ono što nemam. I to je bila ta moja trema, čak danas mi je žao zbog toga, meni je Susan Sontag nudila da i ja igram u Godovu, ali ja sam se na neki fini način izvukao da ne igram, samo iz tog straha. Bašeskija je bila predstava koju se ja već radio i nisam imao onog glumačkog, nije me bilo, da tako kaže, ne volim ja govoriti trema, nego taj neki odgovornost. I znam da prvih nekoliko rečenica, mislim da niko nije čuo, da sam to, bez obzira što je publika bila tu na pola metra, znam da mi je glumica Kaća Dorić, koju sam već sjedla u tom odmah tu negdje, nekako dala znak da pojačam govor. Ja sam progovorio i evo i danas od te 93. od toga augusta i dalje sam na sceni i to je to. I još uvijek igramo La Musta Kubaševskiju, predstavu koja je nevjerovatna, predstava koja je išla preko 200 puta, predstava koja je iz dana u dan aktuelnija, kao da je Darko Lukić, koji je autor tog teksta, napisao predstavu za sva vremena.
Da, još uvijek uživate i vi, ali i publika. Vi ne volite da generalizirate stvari, ali volite govoriti o tome kako se osjećate i što mislite. Predstava u kojoj ste igrali imala je poziv za gostovanje u Srbiji. Vi ste to tada odbili. Našla sam negdje vašu izjavu. Rekli ste, u Srbiji se mogu desiti sve promjene svijeta. Ja tamo ne idem i mislim da imam pravo na to. Da li se sa ovom vremenskom distancom nešto promijenilo?
Ne. Ja sam se zakleo, može to nekome zvučati smiješno, tih godina u Sarajevu, zatvorenom pod opsadom. Ja sam se zakleo da nikada neću otići ni u Srbiju, ni u Crnu Goru. I nisam nikad otišao. Ja imam toliko prijatelja, ja se družim. To nema veze sa ljudima, to ima jednostavno sa mojim principom. Ja sam principijelan čovjek, ja sam to rekao. Ja sam imao poziv da igram u nekim filmovima u Srbiji tokom ovih godina. Ja sam to odbio. Žao mi je što sam odbio iz glumačkog razloga. Ja volim da igram, ali ja sam tad rekao, zakleo sam se sam sebi da neću nikada otići u te dvije države. Ja nikada nisam otišao, niti ću otići. Volio bih ko sluša da me pogrešno shvati. Ja nemam protiv nikoga ništa. Ja sam poznat kao čovjek koji me mrzi, koji je sa takvim dobar. Ali jednostavno, ja sam principijelan čovjek. To u sebi, u ta vremena, u ta užasna vremena. Ja ne mogu to, nema ni novaca, ni bilo čega na ovom svijetu koji bi mene, sa svakim ću popiti piće, sa svakim ću sjediti, znaju me ljudi. To nema veze sa narodom, s ovim ovim, jednostavno, to je tako bilo 90.
Jasno, ne date mržnji, ne govorite o mržnji. Kažete da želite svakim danom biti sve bolji i bolji čovjek. Je li teško živjeti s tim motom?
Naravno, pogotovo živjeti u ovakvoj zemlji, u ovakvom prostoru, među ovakvim ljudima koji su iz dana u dan sve gori i gori. Strašno je živjeti. Ja pokušavam da budem pravedan, naravno ne mogu. Kažu da su samo vjerovjesnici bili pravedni. Pokušavam biti pravedan, ne mogu ni ja. Ja ne donosim uvijek ispravne odluke, ljudski je i pogriješiti. Ali ja pokušavam biti dobar čovjek koliko mogu u ovakvom vremenu. Zao nisam. Ja sam od trenutka kada sam došao, da tako kažem, svijesti nakon amputacija ovdje noge, ja sam se borio protiv mržnje i u sebi i javno. Pogotovo ja polazim od sebe. Moja sudbina je takva bila i moje supruge. Mi smo u rat ušli sa bebom od 10 mjeseci, a izašli smo iz rata sa 3 djevojčice u Sarajevu. Pod opsadom su nam se rodile još 2 kćerke. Ja nikada ne bi mogao svoje kćerke odgajati, a da u meni ima i trunke mržnje.
Jasno, Sarajevo je vaš grad. Vi ste dio onog starog, poznatog sarajevskog duha. Kako vidite taj naš grad danas?
Postavljate mi pitanje koje oči mi zasuze kad me neko pita za to. Ovo nije više to Sarajevo. To je tako. Ja sam sve manje u tom Sarajevu. Svakim danom ja volim da poslije posla moja supruga dođe po mene, pa ja odem jedan krug napravim do čaršije. Ja te krugove smanjujem. Ja ne poznajem te ljude. Ovo nije Sarajevo koje ja nisam htio da idem na more, ono što se kaže, da ima izraza da mi šta ne promakne, da šta ne propustim u gradu u kome sam se rodio, u kome sam intenzivno živio. Ovo je neki novi grad. Nešto ću reći što, da li to trebam reći, ne trebam, ali ja uvijek kažem ono što mislim. 96. godine ja sam imao poziv da s porodicom, jer sam poslije rata išao u Italiju s porodicom da pravim. Ja sam gost vlade, moja porodica je bila gost vlade Italije i pravio sam proteze, pokušao sam da hodam na protezama. Imao sam poziv da ostanem u Italiji, da ne žalim što sam se vratio u Sarajevo. moje djece ovdje nemaju nikakvu budućnost.
Zašto ste napustili tu ulogu političara? Zašto ste otišli iz tog svijeta? Desilo se nešto posebno?
Pa nije se ništa desilo posebno. Jednostavno sam vidio da moja riječ ništa ne može promijeniti. A drugo, počeo sam primjećivati da ti ljudi te barabe koriste moje ime, moja invalidska kolica za slikanje i jednostavno sam se povukao iz toga.
Bio je to Nermin Tulić, poznati sarajevski glumac, direktor pozorišta mladih Sarajevo, online gost Radija Slobodna Evropa sa kojim je razgovarala Dinka Jurković. Intervju u cjelini možete pronaći na našoj internet stranici slobodnaevropa.org. Bilo je to sve za ovo izdanje regionalne emisije Radija Slobodna Evropa. Ostalo je još da vam se Mahir Lšani i Biljana Jovićević zahvale na pažnju.